Гептлер адатлык радиосы. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atlı tiyada gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär adatly radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Nurwan. Türkmenistan'ın 18 yaşına yetmedik adamların paltı yığımına çekilmeğini kadağın ediyen buyruk güce girdi. Bir yurt aslında BMK'nın konvensiyelerine layıklıkta çağı zekmetinin ulanılmağını, sol sahanda yaş adamların oku, bilim işinden daşlaştırılıp paltıçılıkta işledilmeğini kadağın edecektiğini 2005. yılda tasdik edipti. Yönünlü yetkinceklerin paltaçı olmağı ziyanlı ve hoplu iş kasaplanıp dolu kadağın edileceği çalim ediyar. Hükümetçi online nesirlerinin 7. Ağustos'ta veren havarına göre yetkincekler için kadağın edilen hünerlerin sanığına paltı yığımçı ve paltaçı diyen iki tane tede iş koşuluptur. Zähmet ve ilat durmuş taydan korumak ministerinin 12. yılda çıkaran buyruğu Bedara'nın yol başasının 2018. yılın 27. yılına çıkaran buyruğuna esaslanıyor.
Täze buyruk. 18 ýaşyna ýetmedik adamlaryň zähmetiniň ulanylmagyna ýol berilmeýän ziýanly we howpli, aýratyn ziýanly we aýratyn howpli zähmet şertleri bolan işleriň, hünärleriň we wezipeleriň tanawyny kämilleşdirmek maksady bilen düşündürilýär.
Maglumat üçin aýdylsa, adatlygyň habarçysy 2018-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda Lewapda okuwçylaryň mektebe däriler paltı meydanlarına katnayanlığını xabar veripti. Resmi maglumatı göre, tədi buyruğun yerine yetirilisine zähmet ve ilati Durmuş Taydan Korumak Ministerinin degişli ornatarı gözökçülük eder. Yöne onunla sonki yıllarda köpölen başka bir yağday. Kämillik yaşına yetmedik adamların paltasılıktan beyleki o huzurluk işlerine ardan işçi güyüç hükmününe ulanılmağı arada hiç bir zat aydılmayar. Adatlyk radiosy Türkmenistanyna çağırlaryň jokrama ısıdy. Saglyk üçin howpli ýagdaýlarda işlemäge mejbur bolşy barada ýygyderli habar berýär. Mysal üçin adatlygyň habarçysy geçen ýylyň iýun aýynda çağırlaryň ow huzurluk işlerini, şol sanly suwunlar we ýerelme ýygnamak ýaly işlere çekilmeginiň dowam etdirilýändigini. Bu ağır işler için onlara kete ucubsuz hak tölense kete hiç sür tölögün edilmeyenliğini kabar verdi. O huzurluğundaki ağır işlerden başka sonki yıllarda çunglaşan iktisadi kriz, kıyın yağdaya düşen maskalasına kömök etmeye çalışan ve en çime sağatlap ağır işlerde işleyen yetkinceklerin sahanının yıl yıllan artmağına getirdi.
Çağaların köpüsü bazarların ulu edari kerhanaların önünde su, çal ve çilim satyarı. Olur her baklaşka su dünyada çaldan özlerine bir manat peyda galyandığını aittılar.
Deyip adatlığın havarçısı geçen yıl bayramarlı şayat olan yağdaylarını kurulun verdi. Onun tasdiklamağına göre Jokromu suda su satyan çağalar 10-15 yaşlarında olup onların sahanı köpülmesi azalmayar. Çağalar dört tarafı açık bastırmalarda gök bakçı önümlerini, gavun karpı satyarlar, şehir, ova yerlerine, cayların aralarına aylanıp arabalı ya arabası zaf satyan çağalar da var. Bazarlarda araba sürüp alıcıların ve satıcıların ağır yüklerini taşıyan çağalar hem azerleyip havarçıyımı da etti. Aslında Türkmenistan çağı zähmetinin ulanılmağını, yani işvercilerin eyçiliğin görünüşüne karamadan kämillik yaşına yetmedik işçileri kıyın iş şertlerine, ziyanlı ya da hoplu işlerde ulanmağını 2005. yılda kadağan etti. Emma muna karamadan Türkmenistan çağı zähmeti, şol sanlı yetkinceklerin paltaçılıkta işlemeği ya işledilmeği, durmuş koroğulluğunun ilgiderli pese kaçmağı hem de durmuşun aşık ımmatlamağı verarlı saklanıp galýar diýip synçylar aýdýar. Türkmen paltaçylygyna çağa dähmetiniň we mejbur dähmetiniň giňden ulanylmagy Sowet döwründen miras galdy. Dünýäniň paýty öndürýän esasy ýurtlarynyň oňluguna girýän Türkmenistanyň hökümeti halkara hukuk goraýjy toporlar tarapyndan öz paýty önümçiliginde mejbur dähmeti ulanmakda ýyllar boýy tanqyd edilýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam gaçakçylygy boýunça 2024-nji ýylda çap eden ýyllyk hasabaty Türkmen hökümetiniň ýene döwür ýyl mejbur dähmeti ulanmak ullary we çağalary her ýyl mezuri paltı yığımına çekmek, cemiyetçilik çarelerine ve beyle kurlarda ulanmak siyasetini devam ettirenliğine itti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň bazarlarynda azyk haritlerinin bahasy 100 göterimi çenli gymmatlady. Yerli söwda resmileri munyň sebäbini aýdyňlaşdyrmaýan mahaly söwdegärler muny sebitde emele gelen ýanyç gytçylygy bilen düşündirýärler. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 7-nji awgustda sebitden maglumat berdi.
Adygyň tas ähli görnüşi gymmatlary, gök bakça önümlerinin käbir görnüşlerinin bahasy 2 esse ýokurlandy. Mysal üçin mundan bir näçe gün ozal 1 kilogrammy 5 manat bahalanan kartoşka häzir 10 manattan satylýar.
Dip Türkmenabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Gymmatlamany sygyr we goýun etleriniň bahasynda hem görse bolýar. Mundan bir hepde çemesi ozal 1 kilogrammy 57 manat bahalanan sygyr eti 15 öterim çemesi gymmatlap häzir 66 manattan satylýar. Köp ýaşaýjy gymmatlamanyň ozal hem zordan gün görýän durmuşlaryna oňoysy täsir edýändigini aýdyp, söwdegärlere nägilelik bildirýär we bazar administrasiýasyna şikaýat bilen ýüzlenýär. Bazar resmileri alcıların arzularını hem dinlemeyerleri. Barın nire şikayet etseniz edin deyip kovup oyveriyerler deyip şehirin gök bazarındaki alcıların biri anonimlik şertinde beren mağlumatında maşalı çıktıcılarına düze düş girdimeli bolcaktuğunu aytti. Şehirin birinci etrapçasındaki bazarın ve gök bazarın sövdegerleri ağzın gımmatlamanın sebebini sevitte emele gelen yanıç gıççılığı bilen bağlanıştırıyarlar. Azyk önümlerini ya da malı soyduranından son oları bazara getirmek üçün ulo gerek. Ulo üçün benzin taptırmasa näme etmeli. Sürücüler hem gizliğin ve gara yolları bilen gımmat bahadan benzin satın alyarlar. Olar hem transport kreylerini yokorlandırıyarlar. Neticede biz hem azyğın nırhını yokorlandırmalı olyarız deyip birinci etrapçıdaki bazarın bir sövdegeri anonimlik şertinde gurrun berdi. Bellesek sonki 2 aya golay vaqt bäri yurdun Levap, Mar ve Balkan velayetler avtolog benzininin gıtçılığı devam ediyar. 5. augusta Marda kabarçılarımız benzinin her bir uloğu 20 litre möçöründe satılıp başlanandığını havar verdiler. 26. iyulda bolsa Levap'ta benzinin her bir uloğu 10 litre möçöründe satılyandığı məlim bolupdı. Habarçımız şehirdeki iri sövda merkezlerin ağzından 5'sinde mal etinin bahasının ünkü nırhta saklanyandığını hem aydiyar. Yönol Türkmenavatların köpüsünün bu sövda merkez lerindäki etden satın almaktan saklanýandygyny bellýär.
Bu söwda merkezleri ýokary wezipelerde işleýän emeldarlar we olaryň ýakyn garandaşlary bilen iltleşdirilýär. Pandemiýa döwründe bu merkezleriň Hindistandan we beýleki ýurtlardan getirilen arzan bahaly we hilipes döngdürilen mal etini satandygy barada gürrüňler peýda boldy. Şondan beri köp ýaşaýjy olary her zat edip bilerler diýip şübheli ýagdaý döreninde bu söwda merkezlerinden harit satın almaktan saklanýarlar.
Dip habarçymyz aýtdy. Azatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sewitiň söwda edarasyndan telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistan'da azyk önümlerinin şol sanda mal etinin ve balın bahasının esli yokurlanmağı barıda azatlığın yurdun dürlü sevitlerindeki habarçıları sonki 3 aydan hem az vaktin devamında azından 5 yedek mağlumat berdiler. Türkmen hakimiyetleri ve medyası adı çoğul şiyalı bu yağdaylar barıda mesele gozomayarlar. Şuylun ilkinci 6 ayında alınıp barlan işlerin cemlerine bağışlanan hükümet maslahatında hem ösüş sanları məlim edildi. Yönü inflasiyanın derecesi baradaki anık mağlumatlar ağzalmadı. Ova sinahat toplum boyunca önümçülüğün ösüşü geçen yılın değişli doğru bilen deneştirilende 124 götürme barabar oldu. Bu görközücü azlık sinahatı devlet birleşiği boyunca 104 ütin 10'dan bir götürme. Maldarçılık ve kuşçuluk sinahatı devlet birleşiği boyunca 110 ütin 13 götürme den oldu deyilip ministerler kabinetinin 12. iyulde geçirilen meclisinde aydıldı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmen başyda gadançylyklaryň sany artdy. Soň günlerde ýylatdan agşam sagat 9-dan soň köçe çykmazlyk, käbir ýerlerde howlularda tamdyrda ot ýakmazlyk talap edildi. Sewetde gadança edýän içerki migrantlar kowulup narkologiýa hasabynda duranlar wagtlaýyn tutsak astyna alyndy. Hijably zinandar we sakallı erkekler hem polisiýanyň üns merkezine düşdi. Bu ýagdaý welaýatda prezidentiň we beýleki ýokary derejeli resmiýleriň diýinjalýan wagtyna gabat geldi.
Avgustun basından bäri türkmen wasyda gije saat 21'den soň köçe çykmak gadagan. Gündizlerine hem köçelere raýat eskili howpsuzlyk işgärleri we ýol polisiýasynyň ulaglary gözükçülige diýär.
Dip Azatlyň habarçysy 6 avgustda Balkandan habar berdi. Türkmen başyda gejeki kluplar hem yapılıp toyxanalaryň we toy ulaglarynyň diňe asanlygyna işlemäge ruhsat berildi. Türkmen başyda we şäheriň töweregindäki ýaşaýyş toplumlarynda polisiýanyň we ýangyn söndürijileriniň gözegçiligi güýçlendirildi. Munyň üçin welaýatdaky ýangyn söndürijiler we ýörite tehnika türkmen başa bir aýlyk nowatçylyga uradylypdyr. Bu arada habar berýän yerli çeşmeleriň söýlerine görä häkimetleriň etaty önsi howa menzilinden awada çenli barýan ýolun uwruny gönükdirilýär. Hususan da aeroport yaşayış toplumunun ve aktaş etrafçasının yaşayıcılarına tamdırlarda ot yakmak bir aylık qadağan ediliptir. Yağdaydan havarlı çeşmelerin biri bu çarelerin ehlisi atalı oğul Berdi Muhammedovların deyin çalış mövsümü ilen bağlı diyer.
5. ve 15. Ağustos'ta keçi Berdi Muhammedov'un 15. ve 20. Ağustos'ta ulu Berdi Muhammedov'un maskalatı bilen avadada deyin çalıyanını kaydırlı. Ol aralıkta oların payitahtı bir neçe sapar uçorda barıp gelecektiği havar verildi. Olar uçorda gelenine ya da gidenine ovalarda tüsse görünmeli değerliydi.
Dip yerli devlet idarasındaki çeşme anonimlik şertinde gurrun verdi. Bu aralıkta yol polisiyası ve cemaat kulluklarının işerleri, yurt yol başçılarının görecek yolunun uğrunda tertip düzgünü bercay etmeğinin çeğinde şeyle de it ve pişik olmadı yalı çare görerler.
Yekecede intep yörün öysüz it pişik bolmadı yalı hayvanların ehlisini yok etmek işlerini alıp bariyarlar. Sebebi prezident bir sebete iş sapar bilen barında tamdırda ot yakılandığı ve önünü pişik kesip geçendiği üçün şol sebit yol ve yanın polisiyasının yol başçılarını vezipesinden boşadıp İçeri İşler Ministerine kainç berlendiğini aittılar.
Dip cemaat kulluğunun işare etti. Şelide sonka bir hepte veri yerli deyinçiler polisiyanın gözükçülüğüne duçar oldular. Hicab takınayan ayarlar ve sakkallı erkekler polisiya tarafından saklanıp, erkeklerin sakkallarını firmağa mecbur edilmeli ayarlara hicab takınmaz yali basış edilmeli olan bağlı vakalar köpüldü. Sebebi bu prezidentin halımayan zatlarının yine biri deyip Türkmen başarılı çeşmeyler. Uzalkı yıllarda bolşayalı yerli polisiya narkologiya dispanserlerinin sanavında duran rayetleri hem tutsagastı aldı. Polisiyadaki çeşme göre şeyler ayetlerin encemesi sentyabr ayına çenli Balkanavadın deslapkı tutsak hanasına yerleştirilipdir. Qadağınçılık deniz yaka sevitti deyin calyan rayetlere ve zekmet çekken içerki migrantları hem tiyatir getiripdir.
Şehirde isleyen içerki migrantlar hem 1. Avgustta Türkmen vasıdan doğulu kovuldu. Mihmanhanalar hem 1. Avgustdan 1. sentyabr aralığında adeti mihmanları kabul etme yer.
deyip xabarçıymı da edər. Qadağançılıqların İrad tarafından berca edilməgine yerli polisiya gözökçülüge deyər. Şeride olsa qadağançılıqların giyirdilməgi İrad'a resmi derecede duydurulmadığı adımlar ediyan hareketlerinin qadağındığı barı dediğine polisiya tarafından saklanan yağdayında bülüp qalyarlar ya da bir-birinin eşi deyərlər. Xadır denizinin kenarına yol başçıların gelməgine tayarlıq iki hepti bundan odal başlanıp dey. Türkmeni hükümet ağdalarının hem de ovu hocalık toplumunun yol başçılarının hem de vilayet hakimlerinin başka Beyleki yol başçılara 1 avgustdan 1 sentyabr içinli dinç almağı ruhsat berilmeginin ideyani avada milli siyahatçılık zoologunda dinç alyan rayatlar mihman xanalardan çıkarılıp başlandı. Dövlet başdudanları ve hükümet ağdaları dinç alış mövzümünü her yıl avgusta kadar denizinin boyunda geçirerler. Şu sebepten hergedek yerli ilat dürlü qadağınçılıklara sedevar ediler. Dinç alyan rayatlar ve dekmet çekken içerki migrantlar sevitten kovulyar.
Gepliyar Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam, doğan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistan'da şunlar havanın temperaturası gündüzlerine kölögede 40 gradustan aşayan mahalle, Mari ve Ahal velayetlerinin ilatı elektrik üçünçülüğünün iyilik derli kesilmeyi bile yüzeyiz oluyarı. Bunun bilen bağlıkta kato hususu caylarda ve bazarlarda yanınlar dörüyarı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 7. Avgust'ta malumat berdiler.
Vilayetin tat ähli seherdir itiraplarında ve ovu yerlerinde tok iyilik derli üçürülüyar. Käbir yerlerde transformatorlar atılıp, uzaklı gün tok bolmayar. Elektrik timlerinin birleştirilen yerlerinin eremegi yalı vakalar köp bolyar.
Deyip marda kabarçıymız aytdı. Elektrin iyilik derli kesilip durmağı ve qaytadan dikeldilende onun yokoru basış bilen gelmegi elektrik encamlarının yıl-yıldan hatardan çıkmağına, yanın hadisalarının döremegine hem getiriyar. Elektrin iyilik derli öçüp yanıp durmağı kabir öylörde simlerin eremegine, elektrik encamların odalmağına sebep bolyar. Sonku günlerde Türkmen ala ve Murugap etraplarını iki hususu cayda yanın dörüdü. Şunda öyde adam yokluğu sebeple ecir çeken bolmadı deyip, yağdaylardan haberli murgaplı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Elektrik hünermenlerinin ve yanın söndürücülerin bir neçesi, Sevitteki elektrik geçirici simlerin ağlavasının aşı könülündüğünü ve oların hilinin pestiğine idiyarı. Bu simler Türkmenistan'ın ısı huvasına ve elektriğin kesilip durmağı zararlı ütkep duruyan elektrik basışına döz gelip bilmeyer deyip, elektrik hünermeni anonimlik şertinde aittı. Huva mağlumatlarını çap ediyen AccuWeather neşirinin mağlumatına göre, 7. Avgust'ta Marda huvanın temperaturası kölögüde 41 gradusa yetýäri. Ahaldaky habarçymyz elektrik üpçünçülügindäki bökdönçlükleriň bu velayetde hem gaýtalanýandygyny aýdýary. Hususan da buğdaýly trawynyň Ýaşyldepe daýhan birleşiginde ilata bir gün elektrik berilse, iki gün berilmeýäri.
Yerli hökümet ilatyň edýän şikayetlerini çözmegiň derewini olary gorkasyna saklaýar. Resmiler meseleni çözmegi sorap baran adamlara durmuşundan nägile bolmaklyk watanyna we hökümete garşy bolmaklykdyr diýip jogap berýärler. Soňra da durawara hemme zat goglaşar diýip ilaty gorkulyp köşeşdirmäge çalyşýarlar.
Dip buğdaýly trawynyň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Marynyň we Ahalyň häkimetlerinden şol sanda elektrik üpçünçülük edaralarından telefon arkaly tesvir alıp bilmedi. Sonki ýyllarda Türkmenistanyň dürli künjegünde ilatyň elektrik üpçünçülüginiň kesilmegi bilen bagly ýagdaýlar ýyzly ýyzyna ýüze çykýary. Bu bökdönçlük Tomsyň jokrama ısı günlerinde ilatyň gündelik durmuşunda dürli kynçylyklary döredýär. Split soğudujy ulgamlaryny işledip bolmayandygy sebäple agyr hassalyklardan ejir çeken raýatlaryň saglygynyň yaramazlaşmagy bilen bagly ýagdaýlar ýüze çykýar. Şeýlede ilat dondurujylardaky azyk önümlerini yaramly görnüşde saklap galmakda kynçylyk çekýär. Türkmen häkimetleri we mediýasy ilatyň elektrik üpçünçiliginde ýyl-ýyldan ýüze çykýan bökdönçlükleri azdamaýar we ilata hiç ýyly düşündürüş bermeýär. Bu aralykda marda habarçymyz aşy ysyk howanyň köp adamyň saglygyna hem oňoysyz täsir edýändigini aýdýar. Ekin meýdanlarynda, köçelerde ýa-da umumyň günüň aşagynda işleýän adamlaryň arasynda ysyk howa çydaman huşunu yitirýänler köp bolýar. Maşally lukmanlary ýaşajylara ýerden saat 10-dan soňra daşary çykmazlygy maslahat berýärler. Ýöne resmi derejede gurrun gozolmaýar diýip habarçymyz bellidi. Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsanan Nurwan. Rusiyanın Kursk sevtinin hakiminin vezipesini vaqtlayın yerine yetiriyen emirler 7 Ağustos'ta Ukrayna'nın Sucha şehrinin koloyunu uğran dron zarvalarının iki adamın helak kolonluğuna itti. Bir günün Moskva Ukrayna'nı öz serket sevtine yüzlerce eskerin yerleşen yerine hücum etmek dayıpladı. Ukrayna olsa Rus dronlarının Kiev hem de beylaki yerlere hücum edenliğini kabar verdi. Wagtlayn häkim Aleksey Smirnov Telegramda yerleştiren habaryny Ukrayna dronunyň serhetden 10 kilometr uzaklykda yerleşýän Sudja şäherine ýolda barýan bir tir kömek ulagyna hüjüm edip 2 adamyň ölmegine sebäp bolanlygyny aýtdy. Smirnov sürücüýiniň we saglyk goraýşy işgärinin öldürilenini, tir kömek lukmanynyň bolsa yaralananlygyny aýtdy. Kiev Smirnov'un qarası ýagdaýda tasdiklap bolmaýan beýanaty bilen bagly hiç bir düşündürüş bermedi. Şeýlede Orsiýetin goranmak ministrligi bir günadan 11 tank we 20-den gowrak sowutly ulag bilen gollanylýan 300-e goraý eskeriň serhetden Kursk sewtine geçip Nikolaev Daryna hemde Alesya şäherçeleriniň goloýuna yerleşýän Rus pozisiýalaryna hüjüm edenligini aýdandan soň Smirnov ýaşaýjylaryň gan tapşyrmaklaryny haýyş etdi. Ukraina bu aýdylanlar barada hem hiç ýyly düşündürüş bermedi. Moskwa öz güýçleriniň bu hüjümleri artilleriýa ody, söwüş uçurlary we pilotsuz uçurlar bilen ýerine serpikdirenligini, Ukraina güýçleriniň ýetki çekip ýerine çekilenligini aýtdy. Emma muňa garamazdan Kreml tarapdar blogçylar 7 Awgustda Ukraina güýçleriniň Sudja etrawyndaky Nikolaeva Daryna we Sverdlikovany basyp alanlygyny habar berdiler. Blogçylar Ukraina goşunlarynyň bir günden Sudja gelip girenligini, Gonçarovka we Alesna owullaryny ele geçirmäge finansiýanlyklaryny aýtdylar. Kiev garasy ýagdaýda tasdiklanyp bilinmeýän habarlar bardy, hiç bir düşündürüş bermedi. Rusiýanyň goranmak ministrligi şu aralykda öz howa gorawlarynyň 7 Awgust güni ýerden Ukrainanyň 4 sewtinden uçurulan 11 pilotsuz uçury urup kaçıranlığını aytti. İş başındaki hova korunç ulgomları Belgorod sevtinine 3 tane, Kursk sevtinine 4, Voronezh sevtinine 2, Rostov sevtinine 2 tane pilotsuz uçarı sakladı ve yok etti deyip ministerlik telegramda veren haberini aytti. Şu aralıkta Ukrayna öz hova korunlarının Rusya'nın 7 sevti uğradan 30 pilotsuz uçarının ehlisini urup yıkanlığını haber verdi. Kiev, Khmelnytsky, Vinnytsia, Nikolaev, Kherson, Kharkov we Cherkas sewtleriniň asmanyna aralaşan Rus dronlarynyň ählisi uruldy diýip Kharkova güýçleriniň serkerdesi General Mikola Oleshchuk aýtdy. Kiýewde ýere gaçan dron garnylary bir adama degip onuň aýagyna şikäs ýetirdi. Asmanyň gaçan dron garnylary Kiýew sewtinde onlarça ýaşaýyş saýyna we ferma binalaryna ziýan ýetirdi diýip Kiýewiň sewt dolandyryş gullugynyň başlygy Ruslan Kravchenko 7 Awgustda habar berdi. Ol paýtagta edilen hüjümiň 8 sagatdan gowrak dowam edenligini belledi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.